Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti. Chtělo by se říct, vítejte u speciálního dílu, ale je to tak trochu speciální, nespeciální díl a máme pro vás příběh o Tupakovi. A vy, co jste se báli, že vám to sebere jeden normální díl, tak ten díl vydáváme úplně mimo...
Mimo sezónu.
Mimo sezónu, mimo pravidelný díly, aby prostě bylo spravedlnosti učiněno za dost.
Hezky jsi to řekla.
Ano. Já totiž se málo ví, já pak budu udělat v televizi moudrá, až mi bude 80. Tak. Tupac Shakur se narodil jako Lesan Parish Crooks 16. června 1971 ve východním Harlemu na Manhattanu v New Yorku. Co se týká Tupaca, tak je považován za jednoho z nejvlivnějších a nejúspěšnějších rapperů všech dob. To víme. Vy, co nekoukáte s videem, měli byste, máme tady i jeho merch.
A i celé album.
Ano, a i celé album. Takhle, já mám na zádech, která... Já vypadám, že jdu jako z kostela, jo?
Ten, náš dnešní ministrant.
Tak to, já jsem dnešní ministrant a co se týká... Evidentně to potvrzuje tuhletu větu, že byl natolik úspěšný, že i doteď se prodává jeho merch a doteď se budou prodávat i jeho alba, když nic nového nevydává. Když mu byl jeden rok, tak ho rodiče přejmenovali na Tupac Amaru Shakur a inspirací byl rodičům Tupac Amar II., což byl potomek posledního vládce Inků, který byl popraven při povstání proti španělské nadvládě v roce 1781. Říkám to proto, aby bylo jasno, že má jiný jméno, že to nebylo jako, že by si rozhodl změnit své jméno jako spousta jiných interpretů. Jeho maminka Afiny později prozradila, že jako chtěla, aby měl její syn jako pocit, že je součástí něčeho většího, jako nějaký historie. No. Tupac měl nevlastní sourozence, bratra Mopremyho, který mu se říkal Komani Shakura, a sestru Sekivu Shakur. Moprem byl starší, Sekivia byla naopak mladší. Tupacovi rodiče byly taky členy tzv. Strany Černých panterů, což byla Černá osvobozenecká armáda, a jeho matka byla jen pár týdnů před porodem Tupaca souzena za celkem 150 obvinění. Nakonec byla ale všech těch obvinění zproštěna. Prošlo to. Jeho nevlastní otec Mutulu Shakur ale byl velmi dlouho mezi nejhledanějšími uprchlíky FBI. Nakonec byl dopaden a odsouzen za loupežné přepadení, při kterým byli zabiti strážní i policisté. A nutno dodat, že i další členové té strany, kteří patřili mezi Tupacovi blízký, takže to byly třeba kmotři nebo kmotry, tak byli odsouzeni za jiný závažný činy a strávili poměrně velkou část svého života ve vězení. No a vzhledem k tomu, že jakoby vyrůstáte v nějakém prostředí a žijete nějakým životním stylem, tak ty pletky s policií vám trošku jako komplikují normální fungování. Takže, jak jsem říkala, ten tatínek byl teda odsouzen, teď ta Tupacová maminka se stala drogově závislou a nemohla kvůli tomu sehnat práci, celý se to tak jako sypalo. Rodina se pak v roce 1984 přestěhovala do Baltimoru, kde Tupac navštěvoval i školu. Po základce nastoupil na Baltimorskou uměleckou školu, kde si našel spoustu přátel, věnoval se divadlu a hrál dokonce i v shakespearovských hrách a repoval a prostě jako na to vlastně ten příběh mohl skončit mnohem hůř. Mm-hmm. Na to, že vlastně my se tady bavíme vždycky jako o dětství nějakých jako lidí a on neměl úplně na růžích ustláno, ale měl obrovský nadání pro to umění jako takový a je to prostě jak v americkém filmu, uměl ho prostě využít. V roce 1988 se Tupac přestěhoval do Marin City, což byla chudá komunita v San Francisco Bay Area a on si se teda nakonec střední školu nedokončil, ale umělecký vzdělání u sebe jako rozvíjel dál a nechtěl se hlavně vzdát té svojí lásky k hudbě. V roce 1989 začal nahrávat pod uměleckým jménem MC New York, což je styl. A rok 89 pro něj byl celkově zlomový i v tom, že začal navštěvovat kurzy poezie. Chápeš, jako...
Jako Disney rapera, kurzy poezie.
Ale pak se ti to samozřejmě hodí. Jistý Lily Steinberg, která se později stala jeho manažerkou, takže to bylo taky jako osudový setkání v podstatě. A ta mu potom umožnila vystupovat veřejně s rapovou skupinou Strictly Dope. Podepsal taky smlouvu s Digital Records a už tak jako začínalo být jako jasný, že má našlápnutou tu kariéru. Jakože fakt byl nadaný. A měl i jako super slavný přátelé, což jsou lidi, kteří jako všichni známe, doteďka je známe, třeba Jada Pinkett, se kterou se seznámil ještě na té umělecké škole a byli přátelé opravdu až do té dospělosti. Ona dokonce hrála v jednom z jeho klipů a když ho zatkli za přestřelku a skončili ve vazbě, tak za něj zaplatila kousi $100,000 a to není málo, jakože to uděláš pro opravdového kamaráda. Jinak Jada Pinkett asi známe jako manželku Vela Smise spíš teď, ale jakože Jada Pinkett známý jméno. V roce 1996 v dubnu Tupac prozradil, že si chce s Alanis Morissette, Snoop Doggem, ty jména, poslouchejte ty jména, a s Huge Knightem otevřít restauraci. V listopadu 1993 skončil Tupac ve vazbě za sodomii. Takhle, chci jenom upozornit, že tenhle díl nebude jako průřezem, není to dokumentární díl o jeho kariéře. Protože vy, když si dáte hledat, jako kolik alb vydal, jaký singly byly úspěšný, jaký byly klipy, kdo v tom hrál, kdo to režíroval, byl úspěšný. Proto o něm mluvíme, proto ho známe, proto ho znají i lidi, kteří se narodili po tom, co on zemřel. Prostě byl úspěšný. Ale bylo by to opravdu jako dokument o jeho kariéře.
No, minisérie o Tupacovi.
A to my jakoby nechceme, my jsme tady z jiného důvodu. Pojďme na prohřešky teda. V roce 1993, jak už jsem říkala, skončil Tupac ve vazbě za sodomii. Jistá Ayana Jackson totiž nahlásila na policii, že byla v tanečním klubu a na tanečním parketu provedla Tupacovi orální sex. Trošku mě samozřejmě jako jede ta fantazie, jak na tom parketu provádíš komukoliv jako orální sex, jestli tam jsou okolo ty lidi nebo dělají, jako, že to nevidějí, všichni se jako otočíme. Ale proběhlo to a potom odešla spolu s tím Tupacem a dalšíma třema mužema na Tupacův pokoj. Tam už se to trošku zvrhlo a tam jim měli muži násilím donutit k sexu s každým z nich. Ona to nahlásila na policii a v tom hotelovém pokoji našla policie potom navíc dvě nelegálně držené zbraně. 1. prosince 94, to znamená měsíc a rok a měsíc potom, byl zproštěn viny. A co se teda obvinění z té sodomie týká, tam nebylo dostatek důkazů. Ale v únoru 95 byl odsouzený za dva případy sexuálního zneužívání prvního stupně. Rozsah trestu byl 18 měsíců až 4,5 roku. A v tom vězení ho podporovali ty přátelé. A pak vlastně, když se jako dostal ven, tak to normálně jako přiznali a bavili se jako o tom, že v tom vězení si dopisoval třeba s Jimem Kerim, nebo s Madonou, která pak teda přiznala, že spolu i chvíli chodili, což jako to je pár, chápeš, Tupac a Madonna je prostě jakože nejvíc hot pár v té době. A 29. dubna 95 se Tupac oženil s Keishou Morris. To manželství bylo po 9 měsících anulováno. A je teda pravda, že on těch jako slavných holek měl docela dost. Tak byl to jako hezký chlap, byl úspěšný, měl peníze, samozřejmě úspěšný holky se na něj lepily, protože nechtějí jako normálního kluka z davu, takže to bylo jako logický. On teda nežil úplně jako ukázkový život. V dubnu 93 byl pak obviněn z napadení jiného rapera baseballovou pálkou na svém koncertě. On se hájil tím, že ta pálka patřila k vystoupení a nešlo o cílený útok, že tam prostě nějak jako máchnul a nechtěl ho jako sejmout. Každopádně výsledkem bylo 30 dní za mřížema a veřejně prospěšný práce. No a když to vezmeme jako průřez, tak tu a tam ho jako zastavila někde jako policie, když třeba projížděla jako po městě a našli u něj nelegálně držený zbraně. V roce 1996 došlo ke konfliktu na autogramiádě po jeho koncertě a tam to bylo jako hodně vyhrocený. Jo. Tam prostě nastala nějaká vřava, dav lidí a on vytáhnul zbraň, že jako uklidní ten dav. Jenomže tu zbraň upustil na zem a o pár metrů dál potom došlo ke střelbě a bohužel byl teda zasažený 6letý chlapec, který ten tam neměl s ním nic společný. On tam prostě jako procházel nějak jako okolo a bohužel zasáhla ta kulka. A ze střelby byl potom podezřelý Tupacův nevlastní bratr, Morris Harding. Ale k jeho usvědčení chyběly důkazy, takže to jako prošlo, ale matka toho kluka podala občanskoprávní žalobu za smrt svého syna. A aby se to jako uklidnilo, tak jí pak Tupac vyplatil něco mezi 300 až 500 tisíci dolary. Mm-hmm. A teď se dostaneme do května 1996. Do večera, o který nám jako teď aktuálně jde. Tam nastal jako zlom, který pak ovlivní spoustu dalších událostí. V květnu 1996 se Orlando Anderson, kterýmu se říkalo Baby Lane, se svým gangem Southside Compton Crips pokusili okrást Trevona Lanea. Tomu se říkalo Tre. A ten byl členem rivalského gangu Mob Pyre, do kterého patřil i Marion Suge Knight, ten, se kterým si chtěl otevřít tu pak tu restauraci, a který byl spoluvlastníkem Detroit Records, což bylo vydavatelství hudební. A vydával tam právě Tupac, proto se kamarádili taky MC Hammer třeba, nebo Dr. Dre. K tomu incidentu došlo v nákupním centru Lakewood Center, v obchodě Foot Locker, ten je u nás známe. A tím, že šlo o takhle jako zajímavý lidi, tak se to rychle rozneslo. Na obě strany. Na tu i na tu. A právě tenhle ten incident je hrozně zvláštní, jak takovýhle incident může jako změnit život, i když si tam nebyla v tu chvíli. Ale stalo se to. 7. září 1996 byl Tupac se Suge Knightem, s tím spoluvlastníkem Detroit Records, byl na boxerském zápase v MGM Grand v Las Vegas. Mm-hmm. Byl to zápas Bruce Seldna s Mikem Tysonem, takže jako velká věc. A když odcházel po tom zápase, tak jeden ze spolupracovníků toho Suge Knighta zahlídnul toho Orlanda Andersona, toho Baby Lanea, který se pokusil okrást toho jejich kámoše Trevora. Mm-hmm. Dobře? A oni se rozhodli, že ho jako pomstí. Takže dal Andersonovi pěstí, ten spadl na zem a teď už to vypadalo, že se to jako vyhrotí, ale nakonec teda zasáhla hotelová ochranka, roztrhla je a oni se jako rozešli teda. Potom se Tupac vrátil do svého hotelu Luxor ke své přítelkyně Grady Jones. Tam jí jako řekl o tom incidentu, říká, ale to se stalo a takhle to proběhlo. Umíme si představit, že řekl, to jsem má nasranej a prostě dobrý. V 11 hodin večer pak Tupac s tím Suge Knightem zamířili do nočního klubu Death Row, který vlastnil Suge Knight. Mm-hmm. Chtěla bych podotknout, že Suge Knight byl obrovský chlap. Jo? No, my jsme se pochopili. A ten klub se jmenoval 662 a Tupac tam měl vystoupit v rámci charitativního koncertu. Tu přítelkyni nechal na tom hotelu a jel v černém sedanu BMW, který byl součástí toho konvoje. Těch aut jelo víc, jo. Tupacův bodyguard Frank Alexander uvedl, že když se chystali s Tupacem jakoby v Knightově autě, tak Tupac ho požádal, aby místo toho řídil auto jeho přítelkyně, kdyby potřebovali těch aut víc. Celkem prostě na cestě do toho klubu dělalo doprovod Tupacovi asi 10 aut. To je celkem kolona, jo. Na Las Vegas Boulevard byl Tupac zastaven policejní cyklohlídkou, protože samozřejmě stažený v okna, loket z okna a muzika a navíc neměli SPZky. Ah. No a nakonec si prostě policajti nechali jet, nevím, třeba je poznali nebo to nějak vyřešili. Nicméně o pár metrů dál v podstatě, třeba 10 minut potom, na křižovatce East Flamingo Road a Cowell Lane zastavili na červenou, jo. Vedle ní zastavilo auto a v úrovni teda toho Tupacova a seděli tam dvě buchty. Takže Tupac jako seděl na místě spolujezdce a teď jako začal s nima komunikovat, holky stály v okýnko a říká, přijďte do klubu, budu tam vystupovat, jo, holky možná, jasný. A jeli dál. O 5 minut později zastavili po pravý straně, Tupacově pravý straně, nebo zastavil, a vedle toho BMWčka bílej Cadillac. A cestující, co seděl na zadní sedačce, říkám schválně cestující, protože nevíme, stáhnul okýnko a začal na to Tupacovo auto střílet. Ze 40 SNV Glock 22. Dobře? Tupac byl zasažen dvakrát do hrudníku, jedna kulka zasáhla plíci, jednou do paže a jednou do stehna. Knight byl zasažený do hlavy, naštěstí ne teda smrtelně, takže i přes tu nepřehlednou situaci byl schopný to auto jako odřídit. To auto mělo jednu prostřelenou pneumatiku. No tak jako užíš o život, tak jako ve finále šlápneš na ten plyn jako z posledních sil a jako jedeš, aby se vyhnul dalším případným kulkám. Nakonec tuhle tu šílenou jízdu městem zastavila opět cyklohlídka policie, která zjistila, co se stalo, okamžitě zavolali záchranku a oba dva ti zranění, to znamená Tupac i ten Suč, byli převezeni do University Medical Center of Southern Nevada. Ten Knight byl propuštěný hned den na to, takže ho nějak ošetřili a propustili. Ale Tupac skončil na jednotce intenzivní péče, tam byl teda napojený na přístroje, potom co mu byla odstraněna pravá ta prostřelená plíce, která jako nefungovala. A musel být pod hrozně silnýma sedativama, protože on se pokoušel jako neustále vstát a odejít. Jakože víš, že to jako rozchodíš. A teď prostě jedno hrozný. Takže mezi tím se teda rozjel nějaký kolotoč vyšetřování. Co se teda stalo? No, co je zásadní věc? Chyběli svědci. Přestože třeba za Tupacem jel v tom konvoji ten jeho bodyguard, který řídil auto té jeho přítelkyně, jaký Kadáfi, a další jako členové jako by v podstatě jeho party, tak buď nic neviděli, že oni stáli jenom to okýnko, že jo, a do toho auta jako nevidíš. A nebo teda odmítli spolupracovat s policií.
To nechápu třeba tenhle bod.
Třeba nemáš úplně čistý svědomí v nějakých jiných věcech, no. Jeden ze členů týmu, který s Tupacem točil i jeho klipy, Gobi Rahimi, tak řekl policii, že zaměstnanci vydavatelství Death Row přijali hovor od údajných střelců a měli vyhrožovat Tupacovi smrtí. Takže jako nabízí se, že se to fakt jako chystalo, tahle ta věc. No, a zatímco teda probíhaly nějaký výslechy a to vyšetřování a prohledávání toho místa, kde k tomu jako došlo, tak u té Tupacovy postele se střídali jako ty kamarádi, že jo, a členové jeho skupiny Outlaws, protože měli jako strach, že by mohl ten střelec přijít jako dokonat to, co nestihl. A protože samozřejmě se jedná o velmi slavného člověka, tak se velice rychle rozšířily zprávy o tom zranění, takže samozřejmě se o to začaly zajímat média a teď ta jeho přítelkyně tam sedávala u tojí postele a teď mu pouštěla jeho oblíbenou muziku, protože on byl teda pod těma sedativama, aby jako mu dala tu energii, jak se říká, že máš na to člověka mluvit, víš, nebo mu číst, nebo něco takového, aby jako bojoval a nevzdával to a přežil to. Oni ho uvedli do umělého spánku, byl na tom opravdu jako špatně. A v pátek 13. září 1996 byl teda Tupac na jednotce intenzivní péče prohlášen za mrtvýho s tím, že umřel na selhání srdce, který bylo způsobeno zástavou dechu. Ti doktoři se ho pokoušeli jako oživit, ale prostě to tělo už bylo v tak strašném stavu, že se to nepovedlo. A v 16 hodin 3 minuty byl teda oficiálně prohlášený za mrtvýho. Během těch let po té vraždě vycházela spousta článků, ale i knížek, víš, jakože konspirační teorie a tak, ale vlastně nikdo nepřinesl žádný nový svědectví, prostě ticho. Ty gengy se tak jako navzájem kryly, že jo, když víš, že prostě člen gengu někoho zabil, nepůjdeš ho napráskat, nemáš důvod, jasně. V roce 2014 jeden ze členů policejního sboru měl sdělit novinářům, že Tupac věděl, kdo po něm střílel, ale odmítl to prozradit. Mělo to vzniknout tak, že on byl jako na tom místě činu, když ho převáželi do té nemocnice, tak prej jako měl říct, že to jako neřekne. Ale nikdo jiný tohleto větu neslyšel. Tvrdí to jenom ten policajt. Takže může to být konspiračka, mohl policajt chtít prachy za nějaký rozhovor, takže ho dal a protože musel nabídnout něco nového, tak si to jako vymyslel. Někteří z těch Tupacových přátel nebo spolupracovníků byli jako přesvědčeni dlouhý roky, že ta policie nekoná jako dostatečně. Někteří je dokonce jako podezírali z toho, že třeba někoho krejou, že je někdo uplatil, nebo jim někdo vyhrožuje, že jako třeba tuší, kterým směrem se vydat, ale neudělali to. A to se můžeme domnívat samozřejmě. Každopádně, co se týká nějakého jako průřezu let, tak třeba v roce 2002 vyšel velmi dlouhý článek v Los Angeles Times a ten se dopodrobna zabýval možnýma motivama té střelby. A jako jeden z hlavních logicky vyzdvihoval právě ten incident mezi Tupacem a Suge Knightem a těma kámošema a tím Andersonem v tom MGM potom v zápase. Anderson byl dokonce chvíli vedený jako podezřelej, ale v podstatě jim jako nic neprozradil a 2 roky na to zemřel při přestřelce gangu, takže buď to byla karma, nebo prostě nevíme. Podezřelí byli chvilku taky členové tzv. Židovský obraný ligy. Oni měli Tupakovi ještě, když žil, vyhrožovat. A vlastně to bylo vyhrožování ve smyslu, když nám nedáš prachy, mohl bys umřít. Jo, že jako my na tebe nebudeme útočit, když nám zaplatíš nějaký výpalný. Ale on jim je nedal. Jakože nenecháš si jako od každého prostě dělat na hlavu. Co se asi úplně jako nepovedlo, tak ta policie měla údajně jako nevyslechnout jednoho ze členů skupiny, který jel v tom konvoji. Že to jsou taky ty informace, kdy už jako ty lidi podle mě neví kudy kam a už jako víš, už taky pohledáš tu cestičku, kdo to jako pokazil. Ten Sue Knight připustil, že se mohlo jednat taky o omyl, protože to vydavatelství, který spolu vlastnil, bylo v té době jako opravdu, opravdu velký. A mohlo jít jako o útok na něj s tím, že si zbavíš konkurence a někdo převezme tvoji nadvládu nad hudebním průmyslem. Jestli mi rozumíte. Mm-hmm. A Tupac byl v blbej čas na blbým místě. Jako rozumím. Evidentně stříleli i na toho Suge, takže se to jako nabízí, že reálně vlastně, když by třeba chtěli zabít Tupaca, tak víš, anebo chtěli zabít oba, jako, ale on teda jako řekl, že to úplně jako nevypouští, každopádně aktuálně si Suge Knight odpikává trest za zabití, takže sedí ve vězení, kdyby vás to zajímalo. 26 let po své smrti získal Tupac hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, kterou teda odhalila jeho sestra, která je zároveň i prezidentkou nadace Tupaca a Maroša Kora. A četla jsem i nějaký článek o tom a byl tak jako hodně dojemný, o tom o něm jako vyprávěla. Tak to bylo takový jako, no to pachuť, řekněme. Policie v průběhu času pak přiznala, že připouští i teorii, že Tupac zemřel v rámci války mezi východním a západním pobřežím. To je docela známý problém, který ovládl teda jako hip-hop v 90. letech. A dokonce byla i teorie, že si Tupacovu vraždu objednal Christopher Wallace, který je známý jako Notorious B.I.G. Já v ní třeba pár tracků mám jako i na svým playlistu, jako na Spotify. Jako muziku dělá výbornou. Tak Tupac taky samozřejmě, ale jakože mám ho na playlistu. A podle některých zpráv měl nabídnout gangu $1 million za vraždu Tupaca a dodat i zbraň. Wallace to teda vehementně odmítal a jako alibi řekl, že v ten večer nahrával píseň, což mu jako potvrdili manažér a střiháč, zvukář, že v tom studiu jako byl. Na druhou stranu, když se objednáte něčí vraždu, tak vy tam u toho přece nebudete. Takhle nefunguje objednání vraždy. Vy dáte prachy a zabije toho člověka někdo za vás. Nicméně i tady, pokud je to pravda, zasáhla karma, protože byl zastřelený o půl roku později.
To jsou jako šílený příběhy tohle.
A ani jeho smrt nebyla pořádně jako vyšetřena a byla spojována i s tou vraždou Tupaca, že možná byl útok jako na ně na oba, že jako odstraňoval někdo. Pomsta nebo odstraní konkurence, těžko říct. Tupacova matka, která zemřela v roce 2016, do svojí smrti tvrdila, že Wallace, Notorious B.I.G., si smrt jejího syna určitě neobjednal, ale že se jednalo o důsledek té revačky mezi tím Andersonem a tou Tupacovou crew. Ale ono se pak jako provalilo, že u toho Andersona prováděla policie domovní prohlídku a nenašla nic, co by ho s vraždou spojovalo. Jako ve finále, jakože když máte někoho zabít, tu zbraň někde zahodíte a co by tě jako mělo spojovat? No. Jakože si povedeš deníček o tom, jakože milý deníčku, dneska jsem zabil Tupaca. No, jako víš, si to myslím, jakože...
Vím.
No, každopádně, pojďme do aktualit 17. července 2023 podala policie v Las Vegas příkaz k domovní prohlídce do domu 60-letého Duana Keita Davise, známýho jako Kiv D, a ten žije teda v Hendersonu v Nevadě, a uvedla, že prohlídka souvisí s vyšetřováním Shakurovy smrti. Detektivové z Las Vegas uvedli, že mají dostatek informací, aby mohli jako pokračovat v tom vyšetřování jeho vraždy. Ta prohlídka byla provedena kolem 10. hodiny místního času. Byla tam na mé SWAT, tam naběhli. Jakože vidíte s rukama nahoru. Je to záznam z té kamery. To vám tam dáme. Z té policejní. Oni jsou jako zamlžený, jsou ty lidi. On tam byl ještě s nějakou ženskou. A jsou jako hustý. Prostě se odvedou. No. A mezi předměty, které teda se odnese z toho domu, jsou počítače, notebooky, disky, účetní knihy a ručně psané poznámky týkající se nějakých dokumentů, pořadu, epizod na YouTube, knižních rukopisů a tak. A na těch záběrech je teda vidět ten Davis a nějaká ta ženská. A důkazy budou teda předloženy nějaký jako portě v Las Vegas a ta rozhodne, jestli bude jako obžalovaný. Zatím teda nebyla vznesena žádná obvinění. Každopádně z toho videa z té kamery jako vyplývá, že tenhle ten 60-letý chlapík je v příbuzenském vztahu s tím Andersonem. Já myslím, že je strejda. A on si říká jako sám gangster. A měl údajně jako prohlásit, že byl v tom autě.
Aha.
No, což samozřejmě, tak to si podřezala větev. No a detektivové se do případu znovu zapojili poté, co Netflix, už jsme u toho, že jo, právě odvysílal v roce 2018 Unsolved the Tupac and Biggie Murders, kde se věnoval právě těm vraždám. A tam právě tady ten Davis jako prohlásil, že teda on ví, že jeho synovec, ten Anderson, jako si sklnul tu spoušť. Že byl v tom autě.
Jo, takhle.
Oni v tom videu, v tom policením, uvádějí. Přišli jsme sem proto, že tenhle člověk tvrdí, že byl v tom autě, když se vraždilo. Mm-hmm. V tom, ze kterého se střílelo. A ten Netflix právě řekl před 5 lety, on tady tvrdí, že jeho synovec Anderson střílel a on tam byl s ním, takže tam to jako ještě rozvedli, ale jo, ta policie ti to jako neřekne, rozumíš mi?
Jasně.
A dalším vodítkem pro to policii pak byla i knížka Come Ten Street Legend, to je jenom jakože, no. Ale protože to je čerstvá informace, nebyly vznesený obvinění, tak samozřejmě bude to trvat, ale budeme to sledovat, takže možná se konečně dočkáme updateu ohledně Tupacovy smrti. A teď jako takhle, může se jako stát, že dojdou k tomu, že máme střelce, ale ten už je po smrti, což by bylo v případě toho Andersona, ale můžou mít i spoluviníky. Spolupachatelé můžou pořád ještě žít, stejně jako tady strejda, pokud strejda nekecá a jeho synovec vraždil a on v tom autě byl, tak samozřejmě už je spolupachatel, protože prostě mlčíš. Jak se těmhle lidem spí, to nechápu. No, takže budeme mít jakože takovejhle update, budeme to sledovat, protože to je velká věc. Ale, já jsem zjistila.
Ježišmarja.
Když byste se chtěli někdo blásnout přes kapsu. Protože spousta z vás je jako fanouškem Tupaca, tak pokud jste správný Tupacovi fanoušci, tak prosím vás. To jeho BMWčko 750iL, ve kterým byl zastřelený toho osudného večera, je vystaveno v showroomu Celebrity Cars v Las Vegas, nedaleko od místa, kde došlo ke střelbě. Že se potom showroom, protože tady je to hezký, ta křižovatka. Má najeto přes 120 tisíc mil, to znamená asi 193 tisíc kilometrů a je na prodej.
Na prodej.
Proto to říkám. Díry po kulkách byly teda opravený a to auto je daný do původního stavu.
Aha. To bude pěkná palka.
Tak a teď to přijde. Takže jestli jste opravdu fanoušci, jo. 1,75 milionu dolarů, což je něco přes 38 míčů našich a stále nemáme kupce. Ale manažer Celebrity Cars potvrdil, že v posledních dnech zaznamenal zvýšený zájem o tento vůz, vzhledem k tomu, že se otevřelo to vyšetřování. Takže možná to koupí třeba i ten spolupachatel.
38. Jo.
No, takže byste si chtěli koupit celebritycars.com, tam to najdete a můžete na webu dát nabídku.
Tak to je hustý.
A jestli si pro ně pojedete, my pojedeme s váma.
Klidně. Jo, to nám dejte vědět.
Jestli se budete kupovat, než to dáte do nějakého kontejneru, který vám to převeze sem.
Tak my tam tak chceme sednout.
Chceme sednout s váma.
Chceme sednout do BMW.
Nebo klidně bez vás, ale do něj se. A nebo tak můžeme. A chceme tam jít, nebo počkáme, až ho přivezete?
My tam chceme až jet.
Tak jo, tak pojedeme se tam podívat.
Ty brďo. No.
No.
Zajímavé, takže, zajímavé.
Takže to byl, prosím vás, Tupac. A doufáme, že se vám tato epizoda líbila. Nás vedla k velkému zamyšlení.
k uvědomění.
K uvědomění. To tady napisí, jak jsme chtěli tady prodávat. My jsme si pořídili i nový merch, máme nový hezký trička.
Máme tady prostě všude Tupac.
Na rande a tak.
Všude.
Tak, se nám mějte krásně, zůstaňte nám na svobodě a naživu a neštěte lidi okolo sebe, víte, jak to končí.
Jo. Tak papa.